Yle Puhe. Politiikka Radio.
Näin se on. Tämä on Yle Puheen Politiikka Radio. Kuntavaalitentissä pääministeri Juha Sipilä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja studiossa Sakari Sirkkanen ja...
Kyllä vain tuplamiehitys. Tapio Pöynen myös täällä. Okei, hyvää päivää kaikille.
Olit aamulla Maikkarin haastattelussa ja kommentoit, että valinnanvapauslain toteutuksen aikatauluun on oletettavissa viilauksia. Kuntavaalitovella kansalaiset eivät tiedä, millainen sotesta tulee. Äänestäjän kuluttajan suoja. Mennäänkö tässä nyt kuntavaaleihin sammutetuin lyhdyin? Sote hajallaan, äänestäjä ymmällään.
No viime vaaleihin mentiin kyllä. Ainoa, jolla oli joku malli, oli keskusta viime kuntavaaleissa. Näissä vaaleissa tiedetään jo kaikki muut tähän mennessä, paitsi valinnanvapauden kokonaisuus. Ja sekin tiedetään ennen kuntavaaleja.
Näinkö?
Kyllä.
Lupaat sen tässä?
Lupaan.
Milloin tulee?
Lausuntopalautehan päättyy 3 tunnin ja 45 minuutin kuluttua tänään. Ja sitä mukaan palautetta on saatu, niin on viilattu sitten tätä hallituksen esitystä. Ja nyt saadaan lausuntopalaute kasaan. Ja sitähän se tarkoittaa, että kyllä nuo pykälät pitää ensi viikolla valmiita olla, että arviointineuvosto pääsee töihin ja hallituksen esitys saadaan ajoissa jätettyä, että tuo laki tulee sitten valmiiksi kesällä.
No kollega jatkaa, mitä viilataan?
Niin, siis mitä asioita tässä viilataan? Tässä on puhuttu perustuslaillisista ongelmista, on puhuttu aikataulusta. Palaute on ollut äärimmäisen kriittistä tässä läpimatkan. Mitä asioita tullaan muuttamaan ja viilaamaan?
Niin, siis palautetta on tullut koko matkan. Pitää muistaa, että tämä sote-kokonaisuus, se lähti sieltä. Käytiin kovaa keskustelua siitä, että kuinka monta järjestäjää tarvitaan. Ja tuli 18, sen jälkeen siitä ei ole keskusteltu. Sitten on järjestämislaki on tehty, se on annettu jo eduskunnalle. Eli monta vaihetta on jo takana ja tämä valinnanvapauden kokonaisuus on vielä se, mikä keskusteluttaa niin kuin pitääkin, koska se on lausuntokierroksella. Mutta jos mä vastaan vielä loppuun asti kysymykseen, niin mitä tämä palaute on koskenut? No, kyllä siinä on ollut aikataulua, koska aikataulukysymyksiä, koska maakunnat on hyvin eri vaiheessa. Etelä-Karjalassa tätä on sovellettu jo pitkään, tätä maakuntamallia. Pohjois-Karjala siirti henkilökuntansakin jo tähän moodiin tämän vuoden alusta ja niin edespäin. Maakunnat on hyvin eri vaiheessa ja tietenkin ne, jotka eivät ole vielä tehneet mitään, niin epäilevät nyt sitten, että keretäänkö tämä valinnanvapauden moduulikin saada mukaan siihen.
Juha, onko siellä joku toinen kohta? Liittyykö tämä myös tähän niin kuin minkälaisia, nyt siis maakuntien eri tilanne, lähtökohta, mutta onko myös, koskeeko tämä myös tämä valinnanvapauden avaaminen sitten sitä, että kun puhutaan, että mitä palveluita avataan?
Niin, sitä rajausta tietenkin tehdään, se on yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta...
Mitä sieltä löytyy?
No se jää nähtäväksi nyt.
Selviääkö ensi viikolla?
Kyllä, ensi viikolla totta kai pitää olla hallituksen esitys. Pykälät valmiina, että arviointineuvosto pääsee katsomaan tätä uudelleen ja sen jälkeen sitten se annetaan eduskunnalle.
Mainitse yksi asia, jossa tulee olemaan tämmöistä jaksottamista, joka siis on tämmöinen sosiaali- ja terveyspalvelun siis lohko.
En mä mainitse vielä yhtään, koska yhtään päätöksiä ei ole tehty.
No Juha Sipilä, siis tämä kuningaskysymyshän on se laaja valinnanvapaus 1.1.2019, niin toteutuuko tämä laaja valinnanvapaus juuri tuolloin?
No se tiedetään ensi viikolla.
Tästähän pitäisi saada tietoa jo nyt tässä tentissä. Tässä on oiva paikka kertoa tästä, että mainitsin se demokratian kannalta äärimmäisen tärkeä juttu, että me puhumme siitä, mitä tämä yhtiömalli tarkoittaa tässä sotessa. Kuten itse totesit tässä, teillä oli sote-malli ennen viime eduskuntavalleja, mutta tämä yhtiömalli on se, mistä ei ole ollut tietoa. Se on tullut tässä läpi matkan ja muistelenpa tuossa tätä marraskuun tapaamista kokoomuksen kanssa, jossa sote oli umpikujassa ja hierottiin maakuntamalli ja hierottiin laaja valinnanvapaus. Se tuli vasta silloin, mutta kansalaiskeskustelua tarvitaan tästä nyt. Mitä se yhtiömalli tarkoittaa soten kannalta?
Niin se oli jo 2015
kyllä,
marraskuussa.
Juuri näin.
Kun 2015 marraskuussa.
Eli ihan aikataulussa ollaan edetty kaikkien kanssa. No tämä yhtiöittämiskysymys, niin tämä minua tässä keskustelussa kaikkein eniten hämmentää, että mikä ongelma on, jos meillä on muoto, tämä hallinnollinen muoto sitten tarjota nämä palvelut on yhtiö. Se ei kyllä näy asiakkaalle mitenkään. Ja maakunta voi halutessaan päättää yhtiöstä esimerkiksi yhteiskunnallisen yhtiön, jonka yhtiöjärjestyksessä voi lukea, että se ei tuota voittoa. Kun sen yhtiö yhtiöittämisajatuksen takana on semmoinen pelko, että kun maakunta yhtiöittää toimintojaan, niin ne sitten myytäisiin kansainvälisille sijoittajille. Tämmöistä pelkoa ei ole, ja se voidaan vielä estää sillä tavalla, että maakunta voi valita itse sen yhtiömuodon. Onko se kommandiittiyhtiö, jopa osuuskunta, jos siinä on useampia osakkaita, niin voi olla jopa osuuskunta.
Eli sote-yhtiöitä ei tulla myymään Suomessa, siis julkisomisteisia sote-yhtiöitä ei tulla myymään Suomessa missään vaiheessa?
Ei.
Tämä on siis taattu?
Joo, ei niitä sen takia perusteta, vaan sen läpinäkyvyyden ja joustavuuden takia on tämä yhtiömuoto. Musta tämä on niinku kaikkein omituisin osa. Miksi tämä herättää niin paljon pelkoja?
Puhutaan ehkä tästä vähän myöhemmin, koska tämä linkittyy laajemmin myös siihen, että eräisiin muihin asioihin. Mutta otetaan vielä kuitenkin tämä alku uudestaan, ikään kuin. Pääministeri Juha Sipilä, koska ihmiset tällä hetkellä miettii, kun kuntavaaleihin mennään, että minkälainen sote-uudistus on tulossa. Ja sanoit äsken, että siellä on tähän aikatauluun tulossa muutoksia, joka liittyy siis näihin maakuntien eri asemaan ja sitten toisaalta mahdollisesti erilaisiin niin kuin soten niin kuin näihin palikoihin, että mitä, onko perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa. Jos me nyt mennään siihen vuoteen 2015 marraskuuhun, ja silloin oli hallituskriisi päällä, ja sitten sieltä syntyi tämmöinen...
Ei siinä mitään hallituskriisiä ollut päällä silloin
presidentin
jos ratkaisua ei synny, niin silloin...
Kyllähän siinä oli Juha Sipilä hallituskriisi. Siinä tuli suora uhkaus pääministeriltä, että jos ratkaisua ei synny, kyllä,
niin hallitus kaatuu. Presidentin
puheelle
kutsutaan hallituskriisiksi.
Ei kutsuta. Kyllä siinä saatiin ratkaisu aikaiseksi. Mutta saanko niin, vastata tähän itse kysymykseen? Että minkälainen sote meillä on tulossa? Sitähän te kysyitte. Meillä on tulossa sellainen sote, jossa kunnilta siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu maakunnille. Ja sillä taataan se suuri tavoite saada katkeamaton hoitoketju aikaiseksi ja ihmisten pompottelupaikasta toiseen päättyy, koska meillä on saman järjestäjien ja saman rahapussin alla kaikki toiminnot. Siitä kun avataan se terveyskeskuksen ovi siihen, kun mennään sieltä vaikka vaativammasta leikkauksesta sitten kuntoutukseen. Ja järjestäjä on nyt 18 maakuntaa. Ja siihen, tämä on ainutlaatuinen koko maailmassa. Siinä on sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon palvelut yhdistetty katkeamattomaksi hoitoketjuksi. Ja sen takeeksi, että lääkäriin pääsee ja jonottamisaika lyhenee, niin siellä on valinnanvapaus tässä perustasolla. Se on pääasiassa siellä perustasolla. Eli jokainen meistä lompakon paksuuteen katsomatta tai siihen, että olemmeko työterveyshuollon piirissä vai ei, me voimme valita se julkisen toimijan tai sitten maakunnan hyväksymän yksityisen toimijan välillä. Ja tämä valinta tehdään 9 vuodeksi kerrallaan.
Mutta kun tässä lakiluonnoksessa, niin siinä tavoitteena on avata perustason palvelut vuonna 2019, heti vuonna 2019 alussa, niin onko tähän tulossa myös porrastusta?
Tähän on tullut myöskin kriittistä lausuntopalautetta, ja se on nyt siellä meillä mietittävänä se, että mitä tämä tarkoittaa, ja se tiedetään ensi viikolla.
Eli siihen mahdollisesti voi tulla, että tavallaan perustason palveluita voidaan avata esimerkiksi eri maassa eri aikaan, tai eri palveluita
niin,
eri aikaisesti.
Siis se on yksi vaihtoehto, että tulee joku siirtymäaika ja maakunta voi sitten päättää. Ja se riippuu siitä, että mikä se valmiusaste siellä maakunnassa sitten on.
Eli sote-aikataulu menee uusiksi?
Sote-aikataulu ei välttämättä mene uusiksi, siitä päätetään nyt.
Mutta se on vakavan harkinnan alla joka tapauksessa nimenomaan tämä aikataulu.
Se on yksi asioista, josta on tullut kriittistä palautetta ja sitä mietitään.
Tätä on verrattu, olet itse verrannut tätä uudistusta, tai en ole aivan varma ollutko sinä, mutta kuitenkin keskustasta on verrattu peruskoulu-uudistuksiin, joka oli historiallinen uudistus. Peruskoulu aikoinaan rullattiin 10 vuodessa pohjoisesta etelään pikkuhiljaa läpi. Pitäisikö tässä tehdä samalla lailla alueiden kautta
niin,
porrastaa
siis,
tämä aika?
Joo, siis tämä on Suomen itsenäisen historian suurin yksittäinen uudistus ja sitä on valmisteltu. Pitkään sitä tehtiin jo viime kaudella ja ne perustat ja perustyö on jo viime kaudelta, mutta silloin ei päästy maaliin. Nyt tässä, kun laki saadaan ensi kesänä valmiiksi, niin maakunnilla on aikaa 1,5 vuotta sitten organisoitua tämä. Eli väliaikaishallinto aloittaa jo heinäkuussa. Ja siitä päästään sitten valmistautumaan tähän suureen muutokseen. Moni maakunta on jo tehnyt tällaisen muutoksen, ja moni maakunta hyvin pitkällä valmisteluissa, että kyllä tämä keretään tekemään ihan aikataulussa.
Juha Sipilä, siis suomalaiset sosiaali- ja terveysalan johtajat, heiltä on kysytty tästä, uskovatko he tähän aikatauluun. He eivät usko tähän aikatauluun. He pitävät sitä epärealistisena.
Ja täsmälleen ottaa mihin aikatauluun?
No tähän 1.1.2019 aikatauluun.
Kyllä, siihen ehditään. Se on ihan varma asia.
Että miten alan ammattilaiset voivat olla tästä aivan täysin päinvastaista?
No meillä on esimerkkejä maakunnista, jotka ovat sen jo tehneet. Eli esimerkiksi Pohjois-Karjala siirtyi tähän jo tämän vuoden alusta. Etelä-Karjala on toiminut jo hyvin pitkään tällä mallilla.
Kaupunkienkin kannoista on nyt tihkunut tietoja. Sieltä on tulossa todennäköisesti ihan yhtä lailla kriittistä palautetta tähän aikatauluun.
Ei tämä uudistaminen mitään helppoa ole, että kriittistä palautetta tulee, mutta joskus nämä uudistukset pitää tehdä.
No, mutta ainoa kuitenkin ymmärtää, että tässä 2019 tilanteessa, niin siinä kuitenkin siis harkitaan nyt sitten erilaisia jaksottamisia, aikatauluttamista.
Niin, se on se, mihinkä kritiikkiä on tullut ehkä kaikkein eniten, ja totta kai sitä sitten mietitään, että miten me siihen vastataan, ja mikä on sitten se ratkaisu.
Joten voi ainakin sanoa, että sote-aikataulun aikataulua harkitaan uusiksi.
Niin, siis nyt kun 3,5 tunnin päästä tulee vasta lausuntopalaute, niin on kyllä liian aikaista vielä ennakoida. Mutta tämän hetken tiedon mukaan, mitä tähän mennessä on tullut, niin tähän on tullut aika paljon kriittistä palautetta. Ja siitä eilen illallakin keskusteltiin strategiaistunnon jälkeen, kun käytiin sote-tilannetta läpi. Tämä on yksi niistä kohdista, jota nyt sitten mietitään ja viilataan.
No se, mikä tässä tulee mieleen, että tietysti niin kuin aina oikeuskansleria myöten ja eduskunnassakin käytiin tästä taistoa helmikuussa, niin unohdetaan nyt se, mitä historiassa on tapahtunut, mutta että jos katsotaan pelkästään tätä sote-lainsäädäntöä nyt, niin pääministeri Juha Sipilä, voitko tunnustaa tässä, että tässä on nyt menty liian kiireellä. Liian hopulla ollaan tuotu lakiesitys eduskuntaan. Olisi pitänyt katsoa vähän tarkemmin.
Nyt tätä on 10 vuotta aiottu tehdä, nyt tämä tehdään.
Ja mutta tuliko kiirehdittyä lainsäädännössä?
Ei, vaan mä oon äärimmäisen tyytyväinen siihen, että meillä on ollut tämmöisiä pisteitä, kuten marraskuussa 2015, että meidän pitää punnertaa päätös silloin, kun meillä on kaikki faktat pöydällä ja pitää tehdä poliitikkojen päätös, niin se on sen aika silloin tehdä. Ja se on hyvä, että me ollaan pidetty se paine sieltä hallitusneuvottelusta alkaen ja valmisteltu erittäin huolesta. Se on ollut erittäin hyvät virkamiehet Tuomas Pöystin johdolla, tehneet äärimmäisen tarkkaa perustuslakiharkintaa ja niin edespäin. Tämä on iso muutos, mutta kyllä se 4 vuodessa pitää pystyä tekemään.
No, kun tämä paine on ollut päällä ja takaraja tulee vastaan, niin se johtaa myös usein, saattaa johtaa harkitsemattomiinkin johtopäätöksiin. Tässä 18 maakuntaa on se, mikä on keskustan mielestä hyvä. Kokoomuksen mielestä se ei välttämättä ole hyvä, mutta kokoomus haluaa tämän laajan valinnanvapauden. Siis tämähän syntyy tällaisen, no miten sen sanoisi, poliittisen diilin kautta, tämä perusrakenne tähän soteen, tähän historialliseen uudistukseen, joka on, kuten sanoit, sitä on 10 vuotta hierottu.
Niin. Ja äänestäjät kysyvät tuolla kentillä, että minkä ihmeen takia tällaisessa valtavan isossa, siis Suomen poliittisen historian suurimmassa uudistuksessa tehtiin tällainen poliittinen diili.
Niin, siis tämähän on hyvin eurooppalainen malli. Esimerkiksi Ruotsi on maakuntapohjaisessa järjestelmässä ja valtaosa Euroopan maista on maakuntapohjaisessa järjestelmässä.
Mutta väestön suhteen Ruotsissa on vähemmän maakuntia.
Suhteessa väestöön?
Joo, jossakin toisessa maassa on enemmän maakuntia ja meillä on laaja maa. Että kyllä tämä on yhteinen päätös ja yhteinen harkinta, että tämä maakuntapohja oli tähän sopivin, koska siellä meillä on valmista pohjaa olemassa.
Hajoaako tämä diili, jos esimerkiksi aikataulua joudutaan rukkaamaan kovastikin uusiksi?
Vaatiko kokoomus sitä, että perustason palvelut avataan vuonna 2019 kokonaisuudessa?
Tässä ei mua tarvitakaan, jatkakaa vaan keskustelua.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen,
tämä on mielenkiintoinen kysymys. Onko tässä vaarassa sote-uudistuksen tulevaisuus? Sen takia, että ollaan tehty tämä koplaaminen, että keskusta sai tämän 18 maakuntaa ja kokoomus saa 2019 alussa laaja valinnanvapauden. Onko tämä nyt vaarassa?
Kyllä tässä valinnanvapauden kannattajia ollaan kaikki, eli tästä tulee tosi hyvä malli, eli valinnanvapaus on nyt jokaisella suomalaisella lompakon paksuuteen katsomatta siellä perustasolla. Ja ei tähän jos alkuiseen kysymykseen tarvitse vastata, koska me olemme ihan sillä töin tuolla valtioneuvostossa, että me saamme tämän valmiiksi.
Eli suomalainen äänestäjä tietää nyt sen, että sote-uudistuksessa sinne tulee tämä yhtiöpohjainen malli ja laaja valinnanvapaus 1.1.2019 alkaen. Se on fakta, vai kuinka?
Niin, siis eduskuntahan tämä lopullisesti päättää ja päättää ensi kesänä.
Kaikki lakiesitykset ovat eduskunnassa
tämän kevään aikana sillä tavalla, että päätökset pystytään tekemään ennen kuin eduskunta jää kesälomalle. Ja silloin siihen jää 1,5 vuotta aikaa jokaisen maakunnan valmistautua tähän historiallisen suureen uudistukseen.
Mutta summa summarum, ensi viikolla siis saadaan vielä uutta tietoa näistä viilauksista.
Niin, ensi viikolla saadaan pykälät. Eli tämä viimeinen lakikokonaisuus, eli tämä valinnanvapauden pala, saa hallituksen esityksen muodon ja pykälät.
Ja siihen tulee, siihen tulee muutoksia.
Siihen voi tulla lausuntokierrosten perusteella muutoksia niin kuin kaikkiin lakiesityksiin. Sitä varten ne lähetetään lausunnoille.
Okei. Siis monia kansalaisia itseäänkin askarruttava kysymys tässä on, että me muistaan kaikki se viuhka, jossa on se 3 miljardin säästötavoite. Ei nyt puhuta siitä, että toteutuuko 3 miljardia vai ei. Kustannuksista joka tapauksessa tällä alalla niin kuin nousee. Sille nyt ei voi mitään. Kuinka paljon nousee, se on se kysymys. Mutta se iso kysymys on, kerro pääministeri Juha Sipilä nyt koko kansalle, että kuinka tällä sote-uudistuksella saadaan kustannuksia säästettyä, koska tämä on se, mitä monet asiantuntijat on saanut, että tämä tulee kalliimmaksi. Hallitus on myös itse todennut, että tämä maksaa aluksi, ja kustannukset lähtee aluksi nousuun, mutta mua kiinnostaa tietää äänestäjän, että missä kohtaa tullaan semmoiseen pisteeseen, jossa nämä kustannukset alkaa mennä alaspäin suhteessa siihen, että oltaisiin menty tällä nykymallilla. Missä tämä break even on? Missä on soten break even?
2030 vuoteen tätä arviointia tehdään.
Mikä se prosessi on? Miten se tapahtuu? Selitäkö kansalle, että miten se tapahtuu, että sotessa säästetään, hillitään kustannusten nousua yksityistämällä?
2030 vuoteen tätä arviointia tehdään. Ja sitä arviointia tehdään tosiaan siihen verrattuna, että ei tehtäisi mitään. Sote-kustannukset nousee joka tapauksessa Suomessa ikääntymisen myötä. Mutta nyt kun tehdään tämä uudistus, niin ne eivät nouse niin paljon.
Miksi?
Ja tuo ero on se 2,7-3 miljardia.
Miksi eivät nouse? Mihin tämä perustuu? Millä laskelmalle tämä perustuu?
Se perustuu siihen, että ensinnäkin meillä on yli 300 järjestäjän sijasta vain 18 järjestäjää. Eli hallintohimmelit kevenee kovasti. Sitten me pystytään tekemään tämä katkeamaton hoitoketju, mikä tässä on tavoitteena, siirtämään painopistettä perusterveydenhuoltoon. Ja sen takia esimerkiksi nyt näitä vaativia toimenpiteitä täällä erikoissairaanhoidossa tehdään vain harvemmissa paikoissa. Eli niitä erikoissairaanhoidon palveluita, kun tehdään lonkkaleikkaus tai avosydänkirurgia, näitä joudutaan hakemaan.
Mutta niitäkin ollaan avaamassa 15% verran.
Joo, mutta eihän se siellä ole kustannuskysymys sitten se, että jos siellä saa sitten palvelusetelin, jolla voidaan mennä erikoistuneeseen sairaalaan, joka on erikoistunut lonkkaleikkauksiin ja tekee sen tehokkaasti.
Siis tässähän on se kysymys, että siis muun muassa suomalaiset sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, muun muassa johtajat, ovat huolissaan nimenomaan tästä valinnanvapaudesta ja tästä yhtiömallista suhteessa näihin kustannussäästöihin. Heidän mielestään se vaarantaa nämä kustannussäästöt. Mm. Se itse asiassa heikentää kustannusten kontrollointia ja hallintaa. Niin siis se pirstoo tämän järjestelmän, tämä 18 maakunnan järjestelmä.
Yhtiömalli ei kyllä heikennä yhtään mitään, että se on läpinäkyvä, joustava muoto tehdä se hallinta.
Mistä tämä kritiikki sitten tulee? Minkä takia ammattilaiset sanovat, että tämä tulee nimenomaan heikentämään kustannusten kontrollia?
Ei ainakaan tämä yhtiömalli tule heikentämään yhtään kustannusten kontrollia, päinvastoin. Pystytään silloin vertailemaan, ja se on yksi tämän ideoistakin, että pystytään vertailemaan yksityistä ja julkista niin silloin hyvin helposti, kun meillä on samassa muodossa ja vertailtavat kustannukset.
Eli tässä laitetaan siis julkinen, yksityinen kirittää julkista. Miksi julkinenkin voi jossain tapauksessa kirittää yksityistä?
Meillä on erittäin hyvässä kunnossa oleva julkinen. Se todennäköisesti tulee käymään päinvastoin, että julkinen kirittää yksityistä.
Niin, ehkä sekä että, mutta perustuuko tämä kuitenkin tämä kustannussäästö sille? Toki tässä siis avataan markkinoita yksityisille toimijoille. Se tarkoittaa se, että julkisen osuus tässä kokonaismarkkinasta pienenee. Jos se nyt on 25-75, se voi olla vaikka jonain päivänä 50-50. Niin perustuuko se sille tämä näkemys, että julkinen sektori on nykypäivänä niin tehoton tuottamaan näitä palveluita?
Ei.
No mille se sitten perustuu?
Se perustuu sille, että meillä on järjestäjiä yli 300 sijasta 18. se on jo valtava muutos se niin kuin hallinnon tarpeeseen.
Mutta onko julkinen sektori yhtä tehokas kuin yksityinen tänä päivänä sote-palveluissa?
No se tullaan näkemään sitten jatkossa, mutta meillä on varsin, kansainvälisessä mittauksessakin, meillä on varsin tehokas julkinen terveydenhuolto.
Se on totta.
Ja sen takia me ei niin tehdä tätä muutosta. Sanovat. Näin tutkimuksetkin sanoo. Mm-hmm. Ja mun mielestä niin kuin julkisella puolella olevat työntekijät saa olla kyllä rauhassa sen suhteen, että tähän tulee kilpailuakin. Varmasti tulee julkinen pärjäämään kilpailussa. Sitä mä en pelkää tässä ollenkaan. Mutta se niin kuin kansalaisen näkökulmasta tämä muutos tulee näkymään siinä, että siihen perustason palveluun, siihen terveyskeskuksessa tapahtuvaan palveluun, siihen satsataan nyt enemmän. Ja sitten kun mennään sinne erikoissairaanhoitoon, jonka kustannukset meillä on karanneet käsistä.
Niin se hoitaa julkinen sitten enemmän.
Siellä on enemmän julkista, joo kyllä. Eli julkinen hoitaa sen pääsääntöisesti. Siellä on sitten tyypillisesti joku yhtiö, joka on keskittynyt esimerkiksi leikkauspalveluun.
Mutta jotenkin vielä yritän ymmärtää, että jos kerran yksityisen osuutta kasvatetaan tässä sote-markkinassa, niin pakkohan sen nyt on jotenkin liittyä siihen, että kuinka näitä kustannuksia saadaan alas.
Niin, se liittyy myöskin siihen, että saadaan nämä lääkärille pääsy jonot purettua. Eli silloin kun meillä on täällä perustasossa kaksi tarjoajaa rinnakkain, niin takuulla jonot lyhenee.
Juha Sipilä, tässä hallituksen...
Ihmiset pääsee nopeammin töihin.
Ja tässä hallituksen esityksessähän valmistaudutaan tähän, siis tässähän on näitä laskelmia, mistä saadaan näitä säästöjä, joita tavoitellaan. Sieltä löytyy siis tällaistakin pohdintaa, kuten nyt 1 miljardi euroa pois vanhusten laitoshoidosta.
Niin, se on
kenties puhtaita leikkauksia palvelutasolla.
Niin, viime hallituskaudella tehty päätös niin kuin keskittyä kotihoitoon. Monet ihmiset haluaa myöskin kotona elää pidempään ja kun sinne on tuettuja palveluita, se on edullisempaa ja monissa tapauksissa myöskin vanhuksen oma toive.
Politiikka Radio.
No joo, tämä on vaikea harjoitus. Tässä ollaan
tähän liittyy jo monta
pistämässä sekä sosiaali- että terveyspuolta samaan pooliin. Ruotsissakaan näin ei ole tehty, siellä on vain terveyspuoli valinnanvapauden alla. Silti sopivia korvausmalleja etsitään edelleen näille sote-yhtiöille.
Niin Ruotsissaan ei ole yksityistetty sote, siis näitä vanhusten palveluita eikä sosiaalipalveluita. Minkä takia meillä ei tässä suhteessa Ruotsin mallia seurata?
Niin, siis ei meidän tarvitse kaikessa seurata Ruotsin mallia.
Mutta kannattaisiko tässä seurata?
Me voidaan olla tiennäyttäjiä tässä. Tämä on tosiaan maailmassa ensimmäisiä, jossa tulee kokonainen integraatio, eli sosiaalipuolen palvelut ja terveydenhuollon palvelut integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja saman järjestäjän alle. Eli tästä tulee niin kuin maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen. Ja tämähän meillä on ollut koko ajan tässä. Myöskin se viime kaudella tehty malli lähti siitä, että sosiaalitoimi on tässä mukana.
No joo, siis maakuntauudistus vie puolet kuntien rahoista.
Ja tehtävistä.
Niin, kyllä, mutta sitten sinne jää velat muun muassa, siis kuntien tase, kyky hoitaa jäljelle jääviä tehtäviä saattaa olla hieman hankala vastaisuudessa, kun sote-kiinteistöihin liittyvistä veloista esimerkiksi 2/3 jää kuitenkin kunnille. Ja joissakin kunnissa näihin jäljelle jääviin tehtäviin, niin 80% kuntien rahoituksista menee niihin, että tämä on hieman hankala uudistus myöskin tulevaisuudessa siis kuntien kannalta tämä maakuntauudistus. Siis tämä on samalla itse asiassa niin kuin suuren mittakaavan kuntauudistus, tämä maakuntauudistus.
Siis nyt oli vähän sekava kysymys, ymmärsinkö oikein, että kuntien rahoista menee 80% kiinteistöihin?
Ei, vaan kuntien rahoista menee yli puolet siirretään.
No se on keskimäärin
pois.
Noin puolet.
Ja joissakin ja kunnissa varhaiskasvatuksen ja opetuksen, jotka ovat keskeisimpiä kuntatehtäviä, niin osuus budjetista on 80%. Ja kuntatase on tiukemmilla tämän maakuntauudistuksen jälkeen, koska velat jäävät. Puolet rahoista menee pois, mutta velat jäävät. Ja kukaan ei tiedä, mitä kiinteistömassalle tulee tapahtumaan kunnissa.
Velka jää ja korjausvelka jää myös.
Niin, siis kiinteistöt vuokrataan tänne maakunnille ja niistä saadaan asiallinen tuotto ja sillä pystytään hoitamaan sitten näihin kiinteistöihin koskevat velat. Sitten oma erityiskysymyksensä on se, että jos jotakin kiinteistöä ei jatkossa tarvita ja siihen on oma erityisjärjestelynsä.
Otetaan tästä maakuntauudistuksesta vielä. Juha Sipilä, missä on Suomen väestöllinen keskipiste?
Väestöllinen keskipiste on Etelä-Suomessa.
Missä kohtaa?
No, voisiko sen pistää tuohon Lahden paikkeelle?
Aika hyvä veikkaus, se on Hauholla. 132 kilometriä Helsinkiin. Suomeen rakennetaan siis maakuntahallintoa tilanteessa, jossa maan väestöllinen keskipiste itse asiassa koko aika siirtyy vääjäämättömästi kohti Etelä-Suomea.
Ja kaikkien tutkimusten mukaan, tai ainakin nyt ehkä kaikkien aina vaarallista sanoa, mutta erittäin monien tutkimusten mukaan, siis kaupungistuminen on megatrendi, ja se on nimenomaan talouskasvun ja tuottavuuden, kilpailukyvyn lähde.
Veturi suorastaan.
Niin, siis kaupungistuminen on ilman muuta tosiasia, ja sitä tapahtuu, mutta se tapahtuu myöskin sitä, että tänä päivänä biotuotetehtaita on esimerkiksi 30 maassa eri vaiheessa, ne jakaantuu ympäri koko Suomea. Samoin matkailu, kaivostoiminta kehittyy koko Suomessa. Että kyllä koko Suomi kehittyy tänä päivänä tasapainoisesti. Ja mä en näe niin kuin tässä mitään vastakkainasettelua kaupungin ja maaseudun ja maakuntien ja maakuntakeskusten. Saati sitten maakuntien ja pääkaupunkiseudun välillä. Kaikki tarvitsevat toisiaan ja niiden tasapainosta kehittää.
Kuntia on 295 kappaletta Suomessa ja niistä 209 on muuttotappio kuntia vuonna 2016. Juha Sipilä, onko realismia todellakin puhua tämän ajan Suomessa koko Suomen elinvoimaisuudesta?
Varmasti tulee olemaan jatkossakin paikkakuntia, jotka ovat muuttotappiollisia. Mutta
209. Mutta 295. Se on valtava osuus.
Se on valtava.
Aivan valtava osuus.
Se on valtava osuus ja keskittymistä tapahtuu, se on ihan selvä asia. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä työttömyys paranee kaikkein, tai työttömyys pienenee kaikkein nopeiten Kainuussa, Lapissa ja niin edespäin. Eli tämä positiivinen kehitys koskee nyt tällä hetkellä koko maata. Ja se, että koko Suomi pysyy asuttuna ja voidaan kehittää tasapainoisesti, niin tämä työpaikkojen syntyminen on niinku avainasia tässä.
Kysyin Timo Soinilta eilen, hän oli tuossa tentissä, että kuinka monta kuntaa meillä on 5 vuoden kuluttua. Ja Timo vastasi, että 200. Mikä on Juha Sipilä vastauksessa?
5 vuoden kuluttua.
Ei, 295,
joo,
5
ei,
vuotta.
Ei niin paljon vähene. Mä sanoisin, että ei 10% pienene, koska nyt kuntien tehtävät on kunnilla vähemmän tehtäviä. Nämä isot tehtävät on nyt maakunnilla ja pienikin kunta selviää näistä jäljellä olevista tehtävistä, mutta se ei estä sitä, että eikö vapaaehtoiselta pohjalta sitä kehitystä tule tapahtumaan.
Eli voiko tämä ymmärtää niin, että tämä maakuntauudistus ikään kuin siunaa näitä nykyisen kuntamäärän?
Ei se siunaa sitä, että kyllä edelleenkin kunnan täytyy selvitä niistä jäljellä olevista tehtävistään. Ja jos ei selviä, niin sitten joudutaan kriisikuntamenettelyyn, ellei tehdä sitten vapaaehtoisesti kuntaliitoksia.
Entäs pakkoliitokset?
Siinä tapaa.
Jos on sellainen tilanne, että ikään kuin talouden tunnusmerkit täyttyvät.
Siihen meillä on laki olemassa ja sen mukaan mennään. Eli talouden tunnusmerkit kun täyttyy, niin sitten tehdään vaikka pakkoliitos lopuksi.
No jos ei siunaa kuntien asemaa, niin maakuntauudistus saattaa siunata keskustan aseman maakuntapuolueena. Kuntaliitto on laskenut tätä, että keskustalla tulee olla vähän hallitseva asema 9 maakuntavaltuustossa 18. Ja tämä perustuu 2018 kuntavaalin tilanteeseen, jolloin keskustalla ei ollut kauhean hyvä tulos kuntavaaleissa.
Tämä
keskustan kannalta aivan valtavan hieno uudistus.
Sehän on kiva, että joku tietää jo 2018.
Kyllä, minä voisin sen noin veikata.
Maakuntavaalien tulokset, niin kiitos vaan etukäteen tiedosta. Kukaan ei tiedä sitä ja varmasti tulee olemaan nyt.
Tämä on valistunut veikkaus Juha Sipilä, niin. Erittäin valistunut veikkaus.
Siinä tulee varmasti olemaan mielenkiintoiset vaalit, koska se on mielenkiintoinen paikka, erittäin tärkeä tehtävä. Olla maakuntavaltuutettuna. Se on uusi tehtävä Suomessa. Mä uskon, että tulee hyvin kiinnostavat vaalit.
Mutta miksi keskusta ei suostunut esimerkiksi tähän 12 tai jopa 8 maakunnan määrä, joka kuitenkin oli tämmöinen asiantuntijoiden konsensus silloin aikoinaan, kun tämä asia
ikään kuin siunattiin? Kyllä kaikki asiantuntijat ostaneet hyvin tämän 18 mallin. Ei sitten ole tarvinnut sen jälkeen käydä keskustelua, kun päätös saatiin aikaisemmin.
Se ei ollut valtapoliittinen kysymys miltään osin.
Ei, vaan se on järkevä rakenne, olemassa oleva rakenne, jonka päälle tämä tehtiin.
Voiko maakuntien yhdistymisiä tulla jossain vaiheessa? Sehän mahdollisuus on tässä
se mahdollisuus on rakennettu sinne lakiin ja erityisesti silloin, jos on maakuntia, jotka eivät selviä sitten maakunnan tehtävistä.
Tämä maakuntauudistus joka tapauksessa on myös riski kuntademokratialle. demokratian kannalta. Kuntavaaleissa äänestysprosentti on alhainen. Mikään ei takaa sitä, että maakuntavaaleissa äänestysprosentti tulee yhtään sen korkeammaksi. Ja tämä vaarantaa tietysti myös kuntavaalien äänestysprosentin. Demokratialle aika hankala juttu.
Niin, ei se demokratialle. Sehän on meistä kaikista kiinni sitten mennä tuonne luukulle äänestämään. Ja
meillähän ei ole tällaisen maakunnallisen demokratian perinnettä Suomessa olemassa.
Ei ole, mutta kun se tehdään sitten jatkossa yhtä aikaa sitten kuntavaalien kanssa, erinomainen paikka olla vaikuttamassa siihen omiin lähipalveluihin ja niihin asioihin, jotka vaikuttaa siihen arkeen kaikkein eniten.
Ja tämä varmasti pitää paikkansakin, ja sitä paitsi ennakkoäänestys alkaa huomenna. Käykää ihmiset äänestämässä kuntavaaleissa.
Minäkin käyn huomenna.
Kiitoksia.
Kiitoksia pääministeri Juha Sipilä.
Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli varsin antoisa debatti.
Ja vauhdikas suorastaan.
Ja debatit jatkuu huomenna.
Yle Puhe. Politiikka Radio.